Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cibolli, fillimisht një me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se sulmi në Banjsk kishte pjesë në një plan më të madh për aneksim të veriut të Kosovës. Ushtria e Serbisë e mohon një planifikim të tillë. Bashkimi Evropian thotë se Kosova ka mandat të plot për të hetuar rastin në Banjsk dhe i kërkon Serbisë bashkëpunim pa kushte. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković kërkon nga KFOR-i dhe Uleksit jenë objektiv për zhvillimit e fundit në veri. Nga zhvillimet në botë, çmimi Nobel për mjekësi ndahet këtë vit për teknologjinë e vaksinave për koronavirus. Për këto dhe shumë materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi që Kosova e konsideron si terrorist kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit ka qenë pjesë e një plani më të madh për të aneksuar veriun e Kosovës përmes një sulmi të koordinuar në 37 lokacione. Ai ka pretenduar se në bazë të dokumentacionit të konfiskuar nga policia e Kosovës është vërtetuar se është synuar edhe krijimi i një korridori me Serbinë për të mundësuar furnizimet me trupa dhe armë. Këto deklarata të Kurtit në X platformë e njohur më parë si Twitter janë në linjë me deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveshlja, të dënojnë një konferencë për media në cilën janë prezentuar prova të reja që, si pas autoriteteve të Kosovës, vërtetojnë se sulmuesit janë trajnuar në baza serbe. Mirë po ushtria, serbe sot i ka muhuar këto deklarate të autoriteteve të Kosovës. Shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, Milan Mojsilovic, i ka cilësuar si gënjeshtra pretendimet e autoriteteve kosovare. Për lëvizjen dhe dislokimin e njësitëve ushtarake serbe pranë kufirit në Kosovën, ai ka thënë se veprimet e tilla janë në përputhje me ligjin serb. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë Milan Mojsilovic i mohoi akuzat e autoriteteve të Kosovës se Serbia përmes sulmit në Banjsk ka synuar aneksimin e veriut të Kosovës. Ushtria serbe është një organizatë serioze, fortë që nuk toleron gënjeshtra, tha Mojsilovic në një konferencë për gazetarët në Beograd. Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla tha të dielën se Serbia ka planifikuar aneksimin e veriut të Kosovës përmes sulmit në Banjsk. Më 24 shtator, policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur në këtë fshat të komunës së Zveçanit, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi, u vranë edhe tre sulmues të nacionalitetit serb. Sveçla tha se Kosova ka dëshmi se grupet armatosura janë përgatitur dhe stërvitur në bazën stërvitore ushtarake afër Jagodinës në Serbi si dhe në Kopaunik. U publikuan, po ashtu fotografi dhe video që, si pas policisë së Kosovës, janë incizuar nga dronët dhe janë sekuestruar nga grupi armatosur në Banjsk. Serbia i mohon akuzat e Kosovës se është e përfshirë në këtë sulm të cilin autoritetet kosovare cilësuan si akt terrorist. Përgjithsinë për të e mori Milan Radojčić, i cili ka qenë nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Mojsilovic e mohoi se Radojčić ka marrë pjesë në stërvitje në bazën Pasulanske Livade, afër Jagodinës në Serbinë qëndrore. A i tha se që nga viti 2021, personën nga Kosova dhe Metohija, si pas ti, janë ftuar në stërvitje të rregullta të rezervistëve të forcave të armatosura të Serbisë. Si pas Mojsilovicit, stërvitje të forcave rezerv të ushtrisë, të cilave u nënshtrohen të gjithë shtetasit nga mosha 18 deri në 60 vjeç, janë të planifikuara dhe të organizuara dhe se kryhen në përputhje me ligjen. Sipas generalit serb, është drejt dhe obligimi qytetarëve që t'i përgjigjen thirrjes për stërvitje ushtarake. Serbia vazhdon ta konsideroj Kosovën si territor të saj, edhe pse vendi është i pavarur nga viti 2008. Mojsilovic tha se deklaratat e bashkësisë ndërkombëtare dhe të Prishtinës zyrtare që shprehin shqetësim për praninë e shtuar të ushtrisë dhe armatimit serb rreth kufirit me Kosovën janë të panevojshme. Dua t'ju informoj se nuk ka pasur ngritje të gatishmërisë së plot luftarake të forcave të armatosura të Serbisë, por vetëm prani dhe angazhim të shtuar të njësive, tha ai. Në konferencën për media ishte i pranishëm edhe ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević. Ai tha se kundër forcave të armatosura të Serbisë po zhvillohet një fushatë e vazhdueshme sa u përket numrave dhe aktiviteteve të saj, përkatësisht lëvizjes dhe dislokimit të njësive në territorin e vendit tonë. Të njëjtën e konsiderojmë si krejtësisht të papërshtatshme, të papërgjegjshme dhe e refuzojmë si të pasakt, pra absolutisht të pavërtet, tha Vučević. Më 29 shtator, Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Serbisë që të tërheqë trupat e saj nga kufiri me Kosovën, duke cilësuar këtë veprim si një zhvillim shumë destabilizues. BE-ja i dërgoi të njëjtën thirrje Serbisë një ditë më vonë përmes shefit të diplomacisë Josep Borrell. Vučević po ashtu tha se bashkëpunimi i forcave të armatosura të Serbisë me misionin NATO-s në Kosovë KFOR është i mirë dhe i vazhdueshëm, dhe në përputhje me marrëveshjen e Kumanovës dhe rezolutën 244 të Kombeve të Bashkuara. Ai bazohet në respektin e ndërsjellë dhe zhvillohet në mënyrë korrekte, tha ministri serb. Sipas tij, Serbia beson se është rëndësishme që KFOR-i të ketë rol sa më domethënës në Kosovë, veçanërisht në zonat ku jetojnë serbët. Ai tha po ashtu se Serbia e mbështet vendosjen e njësive shtesë të KFOR-it në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Britania e Madhe do të dërgoj trupa shtesë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR me kërkesë së kësaj të fundit pas sulmit në Banjsk. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë së Madhe ka thënë dje se do të zhvendosë në ditët novembre të 200 trupa shtesë në kontingjentin e saj në Kosovë, i cili ka tashmë 400 ushtarë britanikë. Drejtori zyres për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë sot se autoritetet në Serbi nuk po kërkojnë nga misioni i NATO-s në Kosovë KFOR dhe misioni BE-s për sundim të ligjit të ulëkt që të qëndrojnë siç ka thënë ai në anën serbe. Ne vetëm kërkojmë që ata të jenë objektiv, të jenë neutral, ka thënë Petković në një konferencë për media në Beograd. Sipas tij, Beogradi ende nuk ka marrë përgjigje nga ulëksi për detajet e autopsisë së tre sulmuesve, që për Serbinë ai ka thënë se është vendimtare. Bashkimi Evropian ka thënë sot se Kosova ka mandat të plotë për të zhvilluar hetimet për rastin në Banjsk dhe i ka bërë thirrje Serbisë që të bashkëpunoj pa kushte. Më shumë mëlci për qëndrimin e BE-s nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Mandatin për të hetuar sulmet ndaj policisë së Kosovës, që BE-ja i ka cilësuar si terroriste, e ka policia e Kosovës, ndërsa Serbia ka obligim për bashkëpunim të plotë dhe të pa kusht. Kështu ka thënë sot zëdhënësi BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano, duke u përgjigjur në pyetjet lidhur me evidencat e fundit që kanë dalur rreth rrethanave të sulmit të 24 shtatorit. Stano ka përsëritur se BE-ja po pret rezultatet e plota të hetimeve për këto sulme, pas së cilave rezultate do të ketë një pasqyrë të qartë të asaj që ka ndodhur dhe në bazë të kësaj do të merren vendimet përkatëse nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe masat e mundshme ndaj Serbisë. I pyetur rreth përgjegjësisë që ka marrë mbi vete Milan Radojčić për sulmin dhe a do të ndihmoj BE-ja që ai të ekstradohet në Kosovë, zëdhënësi i BE-s vetëm ka thënë se pret bashkëpunim të plot, transparent dhe të pakusht nga Serbia në mënyrë që të sqarohet jo vetëm kush e ka përgatitur dhe kryer sulmin terrorist, por edhe kush qëndron prapa tyre. E kemi parë se çfarë ka thënë Radojčić. Të gjitha faktet duhet të verifikohen dhe zbardhen. Presim bashkëpunim të plot nga Serbia. Ne nuk e bëjmë angazhimin ton përmes mediave, por përmes kanaleve tona, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Ai po ashtu, duke u përgjigjur në pyetjet rreth deklaratave në Beograd se Euleksi nuk ka pasur mundësi të merr pjesë në hetime apo në obduksion, ka thënë se Euleksi nuk ka nevojë për zëdhënës që flet në emër të Euleksit nga pala tjetër, por ky mision e ka zyren e vet në Prishtinë për këtë gjë. Se cilën dit dalin evidenca të reja, ne nuk i komentojmë, por presim rezultatet përfundimtare që sqarojnë të gjitha rrethanat e sulmit terrorist. Presim bashkëpunim të plot nga Serbia. BE-ja ka thënë qartë se jemi gati të vendosim masa edhe ndaj Serbisë nëse vendet anëtare vlerësojnë se kanë dëshmi të mjaftueshme, ka thënë Stano, duke shtuar se nuk i diskutojmë publikisht procedurat për sanksione që janë në vazhdim e sipër, por i bëjmë publike kur të ketë konsenzus për të ndërmarrë hapa. Ka rikujtuar se në këtë mënyrë ishte vendosur edhe për masat ndaj Kosovës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian nuk ka lënë asnjë dyshim se mandati për të hetuar e kanë autoritetet e Kosovës. Kjo ka ndodhur në territorin e Kosovës dhe hetimet i bën policia e Kosovës. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta, ka thënë Stano. Disa herë ka përsëritur nevojën që Serbia të bashkëpunoj pa kushte dhe të sigurohet që të mos ketë mos ndërshkueshmëri për kryesit e sulmeve. I pyetur se a ka kuptim vazhdimi i dialogut në këtë situatë, duke marrë parasysh se në Serbi në dhjetor edhe mund të ketë zgjedhje, zëdhënësi BE-s ka thënë se Bashkimi Evropian dhe partnerët e saj e shohin pikërisht vazhdimin e dialogut si mënyrën e vetme për të zgjidhur problemet. Gjithmonë ka cikle të zgjedhjeve, por duhet të rifillojmë dialogun sepse është rruga e vetme për normalizim të raporteve. Sikur të kishte normalizim, nuk do të kishim situatën që kemi. Prandaj bëjmë thirrje nga BE dhe partnerët që palët të kthehen dialogut, ka thënë Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Ekspert i fushës armatimit ushtarak nga Instituti American Rand Corporation, Gian Gentile, beson se sulmuesit në Banjs kanë qenë pajisur si një kompësori ushtaroake. Sipas tij, forcat e policisë nuk kanë pajisur në nivele të tillë ushtarak as në Shtetet e Bashkuara. Hollit në këtë temë sjell Durantina Baftiu.
Ish koloneli i ushtrisë amerikane, Gian Gentile, thotë se grupi armatosur në sulmen e 24 shtatorit në Banjs ishte pajisur si një kompësori ushtaroake, prej 120 apo 130 ushtarësh dhe se kishte potencial për të shkaktuar dëme të mëdha ndaj infrastrukturës civile në Banjsk dhe forcave policore. Pasi analizoi fotografitë dhe listën e armatimit të konfiskuar nga policia e Kosovës, drejtori asociuar në divizionin për kërkime ushtarake në Institutin Amerikan Rand Corporation, Gentile, thotë se është befasuar nga prezenca e disa prej llojeve të armëve.
One of the pictures was of a 60mm mortar.
Kishte fotografi të mortajave 60mm-she, këto janë armë ushtarake dhe janë efektive ndaj një kompsorie të armatosur lat në anën tjetër, por s'to të ishin efektive nëse dëshiron të ndalësh një tank, për shembull, thot Gentile. Sulmi në Banjs ndodhi mes 23 dhe 24 shtatorit, kur grupet të armatosur asulmuan policinë e Kosovës në fshatin e komunës së Sveçanit, duke lënë një polec të vrarë. Në përleshje që pasuan, u vran edhe tre sulmues. Gentile beson se armatimi konfiskuar nuk do të ishte shumë efektiv ndaj objekteve të përforcuara, si bunkerët, por thot se në një sërm ndaj një grupi të policëve, armatimi do të ishte shumë efektiv.
If your sole purpose was survival...
Nëse qëllimi juaj i vetëm do të ishte mbijetesa, do të ishte më mirë të ishit në anën e sulmuesve në këto lloj të armëve. Llojet e armëve të shfaqura në fotografi do ta shkatronin një forcë lehtë të armatosur policore me vetëm pistoleta dhe ndoshta pushkë, thot Gentile. Ai shton se forcat e policisë nuk kanë pajisje të nivelit të tillë ushtarak as në SBA dhe se armatimi i tillë do të mund ta dëmtonte rënd infrastrukturën civile, si shtëpitë për rreth manastirit të Banjskës, ku Juan sulmuesit.
That was the thought that came into my mind.
Kjo më shkoj në mendje, që këto janë llojet e armëve, pajisjeve dhe sistemet me të cilat do të ishte pajisur një kompani kompsorie e jo një forcë policore, shton Gentile. Në manastirin e Banjskës dhe objektet për rath, përfshirë shtëpi banimi, u konfiskua sasi e madhe armatimi, dy automjete të blinduara, më shumë se 20 automjete malore dhe dy motor, po ashtu për terrene malore, tha policia e Kosovës. Përveç dy motorve, për të cilët thotë se nuk kanë ndonjë vlerë ushtarake, pasi që vozici i tyre do të ishte i ekspozuar ndaj sulmeve, Gentile thotë se armatimi konfiskuar është i llojit që ende përdoret kudo në botë.
The Ukrainian and Russian soldiers are certainly used.
Ushtarët ukrainas dhe rus patjetër që përdorin mortaja të kalibrit të vogël dhe raketa hedhës automatik, pastaj edhe mitralozët përdorin. Kështu që po, do të thosha që këto sisteme definitivisht përdoren nga forcat ushtarake edhe sot, thot Gentile. Për përdorimin e disa prej pajisjeve të konfiskuara, Gentile thot se nuk do të duhej as trajnim i gjatë. Njohuritë bazike për përdorim të armëve do të mjaftonin. Por, si pas ti, gjëra do të komplikoheshin nësa ato do të duhej të pastroheshin dhe të ripërdoreshin. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 27 shtator, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vlera e armatimit të konfiskuar është mbi 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftium.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, që 10 vjet funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi, deri më tani janë grumbulluar mbi 14 milion euro, që për qëllim kanë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për banorët lokal, por jo të gjithë pajtohen se fondi ka pasur efekt në atë pjesë. Kronike Radia Ahmetit.
Tash 10 vjet për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro, të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastrukturë, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e të ashtu quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa Lirë realizon ko pas ko me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mos bindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrym, as ujqen nga pas lufta. Vazhdojnë t'i kenë shkollat edhe spitale që funksionojnë në sistemin e Serbisë. I banuar me rrëth 50.000 qytetarë, veri i Kosovës është shpesh edhe skene për leshjeve të dhunshme. Të fundit ka ndodhur me 24 shtator, kur grupet armatosura serbesh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Dragisha Mjaqiqi, drejtori Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, Meseline Zubin Potok, thot për Radio Evropa e Lirë se fondi zhvillimor i mirëbesimit nuk ka mbledhur mjetet e mjaftueshme financiare që do të krijonin parakushte për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në veri.
Kad negde unesete neki novac u te lokalne sredine, uvek ima neke koristi, ali da ima negljivih efekata nema.
Kur investoni para në mjediset lokale, gjithmon ka përfitime, por nuk ka pasur efekte që mund të maten. Për 10 vjet janë investuar 14 milion euro. Ato janë aq pak para asa që nuk mund të arrin kur farë rezultati do më thënës, thotë Mia Qiq. Por pra Kishatrin, eksperti çështjeve ekonomike, projektet të ndërtuara nga fondin e fjalë kanë pasur efekte në mirëqenien e qytetarëve lokal. Sipas tij, janë strukturat paralele të udhëhequra nga Serbia që nuk i lejojnë qytetarët të pranojnë publikisht rezultatet.
Sa që janë pranëshëm strukturat çfarë po këto ditë funit publikisht, po këto ditë në përditshme kanë qenë prezente tanë kohën dhe kanë pas presion ata njerëz dhe kanë qenë bukur shumë edhe të friksuar.
Pikpamjet politike të ndikuara nga Beogradi pengojnë për parimin e veriut, thotë edhe profesori ekonomist në Prishtinë, Muhamet Sadiko.
Për kunder, dhe më thonë, angazhimit të mjetëve nga qeveria Kosovës, nga burimet e jashme, në këtë pjesë të veriut, pikresht dominojnë pikpamjet destruktive politike dhe këto pikpamjet janë pengesë madhe për të kryer progres për qytetarët të asaj pjesë.
Investimet si pas BE-s përfshin ndërtim dhe riparim të infrastrukturës rrugore, ndërtim të objekteve kulturore, sportive dhe rekreative, mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, blerjet e pajisjeve mjekësore e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një projekt ligj për amnistin rrezikon koalicionin qeveritar nëse nuk miratohet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Edhe pse propozimi është miratuar në qeveri, Lesa Dëmaja, kryeministri Dimit Arkova Qeski, beson se nuk është kua për amnistin, tërsa kundërshton edhe mundësinë e amnistisë së personave të dënuar për vepra të rënda penale. Galeanca për Shqiptare, që është pjesë e qeverisë dhe artuese e ligjit, thonë se propozimi duhet kaloj. Propozimi kundërshtohet edhe nga opozita maqedonase, e cila paralajmëron edhe mundësinë e largimit nga kuvendi. Nga Shkupi raportoni Sof Kadriu.
Propozim ligji për amnisti që ndodhet për miratim në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka shkaktuar mospajtime mes Aleancës për Shqiptarët dhe Lidhje Socialdemokrate, pavarësisht të se i njëjti ka kaluar në qeveri me mbështetjen e të gjitha partive të koalicionit qeverisës. Një deklaratë e ministrit të punëve të brendshme Oliver Spasovski se tani nuk është koha për miratimin e një ligji të tillë, për faktin se i njëjti nuk do të jepë efekte sa i përket qëllimit të tij për shpopullimin e burgjeve, është kundërshtuar nga propozuesi ministri i drejtësisë Krenar Loga nga Aleanca për Shqiptarët. Madje ai deklaratën e ministrit e quajti qendrën për fushat politike për zgjedhjet presidenciale, duke aloduar në kandidaturën e mundshme të Spasovskit për president të Maqedonisë së Veriut. Propozim ligji parashë lirimin nga burgu të personave të dënuar me deri 6 muaj burgim, ndërsa të dënuarit e tjerë mbi 6 muaj do të përfitojnë ulje të dënimit prej 30%. Amnistia nuk do të vlej për personat të dënuar me burgim të përjetshëm, të dënuarit për vrasje, përdhonim, keq përdorime zgjedhore, për personat të dënuar për prishje të rendit dhe qetësisë publike, për veprimtari kundër shtetit, për shpërdorim të detyrës zyrtare, si dhe për të dënuarit për dhunë në familje dhe mbi baza gjinore. Por dështimi i këtij propozimi në kuvend mund të çojë edhe në një krizë të thellë qeveritare deri në largimin e aliancës për shqiptarët nga qeveria, për faktin se është një nga pikat kryesore të programit të saj për hyrje në qeveri. Nga ASHE-ja zyrtarisht nuk komentojnë përplasjet me LSDM-n, por besojnë se propozimi i tyre do të miratohet në kuvend, ndërsa qendrimin e Spasovskit e vlerësojnë si personal.
Zoti Spasovski është një prej antarëve të qeverisë, ministrave të qeverisë, ka mund aty ta konteston, tash besoj se mund të ketë problem, ne do të insistojmë që ky ligj të votohet.
Ka deklaruar kryetari i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ka thënë se personat që do të përfitojnë nga amnistia apo që do të lirohen nga vuajtja e dënimit me burg janë persona që sërish do të kthehen në burgje, pasi shumë prej tyre përballen me vepra tjera apo që janë në procesesi për të gjykimit.
To je moj stav, ja stojem cvrsto na toj stav deka so zakonskiot tekst ne se postinuat efekti.
Është qëndrimi im dhe unë mbetem pas asaj se me këtë propozim ligj nuk do të kemi efekte në shpopullimin e burgjeve. Prandaj duhet të mendojmë një strategji tjetër, atë të krijimit të kushteve më të mira. Ata persona që kanë kryer krime të rënda, veçanërisht grabitje, vjedhje të rënda, janë ende një barë për situatën e sigurisë, ka deklaruar Spasovski. Përplasjet mes LSDM-s dhe ASHE-s mund të thellojnë edhe krizën parlamentare, pasi opozita maqedonase ka paralajmëruar braktisjen e kuvendit nëse propozimi miratohet me procedurë të shpejtë apo yll evropian dhe nëse përmbajtja e tij parashes zbutjen e dënimit për personat e gjykuar për vrasjen e 5 maqedonasëve në vitin 2012, i njohur ndryshe si rasti Monstra. Ky ligj për lirinë e kriminaleve përfshin edhe ata të Monstrës, andaj duhet të diskutohet në kuvend sipas procedurës standarde. VMRO dopamaneja do të bllokojë dhe nëse vendosin të keq përdorin kompetencat e tyre apo ta miratojnë me procedurë të shkurtër, deputetët e opozitës do të largohen nga kuvendi, ka deklaruar kryetari i VMRO dopamanes Christian Mickoski. Ndryshe gjendja rënd në burgjet e Maqedonisë së Veriut, numri i madh i të burgosërve, trajtimi jo adekuat në ushqime dhe kujdesin shëndetësor, në vazhdimsi ka qenë shënjestër të kritikave si nga avokati i popullit, ashtu edhe nga organizata tjera vendore dhe ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çmimi Nobel për mjekësi është ndarë shkencëtarëve që kanë zbuluar teknologjinë mRNA për vaksinat kundër koronavirusit. Katalin Kariko dhe Drew Weissman do të ndajnë çmimin e këtij viti. Kjo teknologji ka qenë eksperimentale para pandemisë së koronavirusit, mirë po me të janë krijuar miliona vaksina për njerëzit në botë. Teknologjia e njëjtë po synohet të përdoret edhe për sëmundje tjera, përfshirë edhe kancerin. Vaksinat me këtë teknologji trajnojnë sistemin imunitar për të njohur dhe për të luftuar viruset dhe bakteret. Teknologjia tradicionale për prodhim vaksinash është bazuar në viruset të vdekura apo të dobësuara dhe me to është luftuar një virus. Mirë po, kompanitë Moderna dhe Pfizer e BioNTech i kanë përdorur vaksinat e bazuara në teknologjinë e re mRNA. Përndryshe për koronavirusin e ri, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Më shumë se 6.9 milion njerëz kanë vdekur që prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Këtë javë shpallet edhe fituesi i çmimit Nobel për paqe. Laureati fiton një medalje, diplomë, 1000 euro dhe vëmendje botërore. Materialin vijues kuptojmë më shumë për përzgjedhjen e fituesit apo fituese së këtij viti. Fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2023 do të bëhet publik më 6 tetor në Oslo. Sipas dëshirës së industrialistit suedez Alfred Nobel, shpikësit të dinamitit, çmimi duhet të ndahet aty ose asaj që ka për më të mirën për të avancuar shoqërinë në heqjen ose paksimin e ushtrive të përhershme dhe ngritjen dhe promovimin e paqes. Mira persona mund të propozojnë emra, pjesëtar qeveritar dhe të parlamenteve, udhëheqës shtetëror, profesorë universitare të historisë, shkencave sociale, të juridikut dhe filozofisë dhe laureat për çmimin Nobel për paqe në të kaluarën. Këtë vit janë 351 të nominuar, ndonëse lista e plot do të mbyllet në një kasafort për 50 vjet. Në mesin e favoritëve këtë vit janë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe lideri opozitar rus Aleksej Navalny, ndonëse ekspertët kanë thënë se ata kanë pak gjatë që të fitojnë. Zelensky është lideri i luftës. Mirë po komiteti është fokusuar në Rusi vitin e kaluar, andaj dy burrat kanë pak mundësi që të fitojnë. Komiteti Norvegjez i Nobelit, cili përbëhet prej 5 individëve të emruar nga parlamenti i Norvegjis, është arbitri. Antarët janë shpesh herë politikanë të pensionuar, mirë po jo gjithmonë. Komiteti aktual udhëhiqet prej një avokati dhe përfshin edhe akademik. Ndonëse lista e plotë nominimeve mbahet sekrete, nominuesit mund të flasin publikisht për to. Në mesin e emrave të bërë publik janë ambientalistja Greta Thunberg, një tjetër ambientalistë Vanessa Nakate, politikani i burgosur opozitar rus Vladimir Karamurza dhe protestuesi kinez Peng Lifa. Ekspertët që po e monitorojnë ndarjen e çmimit këtë vit besojnë se këtë herë më shumë shanse kanë aktivistët për të drejtat e njeriut, pasi këtë vit shënohet 75 vjetori i Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut. Komiteti mund të vëjë theksat e ndryshimit klimatik, kanë thënë disa ekspertë të tjerë. Laureati i çmimit Nobel për paqe fiton një medalje, një diplomë 994.000 euro dhe vëmendje botërore. Kryepeshkopi i Afrikës së Jugut Desmond Tutu, fitues i këtij çmimi më 1984, pa të thënë se çmimi është shpat me dy teha. Një ditë askush nuk më dëgjonte, ditën tjetër isha orakull, është cituar të këtë në një biografi të autorizuar. Ceremonia mbahet më 6 tetor në Institutin Norvegjez në Oslo, ndërsa ceremonia zyrtare mbahet në sallën e qytetit të Oslas më 10 vjetor në përvjetorin e vdekjes së Alfred Nobelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke zhvilluar një takim në Kiev si shenjë mbështetjeje për Ukrainën, ka thënë krye diplomati i Bllokut Evropian Josep Borrell sot. Tashmë janë bërë 19 muaj prej kur Rusia ka nisur luftën në Ukrainë. Po mbledh sot. Ministrat e jashtëm të BE-s në Kiev për herë të parë ndonjëherë të 27 ministrat që takohen jashtë BE-s, ka thënë Borrell në X platformë një orë më parë si Twitter. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka thënë se mesazhi i takimit është që BE-ja po zgjerohet nëpër Ukrainë dhe se ukrainasit janë shumë mirënjohës. Ky takim nuk është bërë publik paraprakisht për çështje sigurie. Një prej temave në agjendën e takimit është propozimi i Borrellit për të bërë përkushtime për ndihmën ushtarake që duhet të ndarë për Ukrainën. Presidenti Amerikan Joe Biden është zotuar se do të vazhdojnë mbështetje amerikane për Ukrainën, ndonëse fondet ushtarake për të janë përjashtuar nga një marrëveshje minutit të fundit që e ka shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Ky vendim i përkohshëm i miratuar për të shmangur mbylljen nuk përfshin ndihmë ushtarake për Kievin në vlerë të 6 miliardë dollarëve. Prioriteti lartë i shtëpisë së bardhë. Republikanët e linjës së ashpër kundërshtojnë ndihmën e mëtejme ushtarake dhe kritikojnë qasjen e Bidenit ndaj luftës. Mirëpo Biden ka thënë të djelen se Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Deri më tani shoqat kanë ndarë mbi 46 miliardë dollarë si ndihmë ushtarake për Ukrainën, por Biden i kërkon edhe 24 miliardë dollarë shtesë. Turqia ka thënë se ka kryer një mëri sulme shajrore kundër rebelëve kurd në veri të Irakut disa orë pas një shpërthimi vetvrasës afër ministrisë të brendshme turke. Qeveria ka thënë se 20 shënjestra janë shkatruar dhe shumë militantë të grupit të ndaluar Partia Popullore Kurdistanit janë neutralizuar. Ky grup ka thënë se në mëngjesin e së dielës është kryer një sulm nga një grup i lidhur me të në kryeqytetin turk Ankara dhe përpasoi një person ka hedhur veten në erë. Një sulmues i dytë është vrarë nga policia dhe dy zyrtarë policor janë plagosur. Partia Popullore Kurdistanit konsiderohet grup terrorist në Turqi, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. 9 persona raportuan të kenë vdekur dhe 20 të tjerë kanë mbetur në rënojat e kulmit të një kishe në Meksik. Mediat lokale kanë thënë se 49 persona janë dërguar në spital pas shembjes së kulmit të kishës Ciudad Madero në Santa Cruz. Policia atje ka thënë se rreth 100 persona kanë qenë në mesh në kohën e incidentit, ndërsa mediat lokale kanë raportuar se aty ka qenë duke zhvilluar një pagzim, andaj në mesin e personave në rënoja janë edhe fëmijët. Victoria Beckham ka thënë se presioni që e ka përjetuar David Beckham pasi është dhënë një karton i kuq në ndeshjen për Kupën e Botës më 1998 e ka përballur me një depresion të thellë. Në një serial të ri dokumentar të platformës Netflix me emrin Beckham që do të publikohet të mërkurën, flitet për karrierën e yllit të futbollit nga perspektiva e shumë personave të tij të afërt. Në epizodin e dytë të dokumentarit, Victoria dhe David diskutojnë për abuzimin që kanë përjetuar në fund të viteve të 90-ta pasi David është përjashtuar prej një loje kundër Argentinës. Anglia ka humbur këtë ndeshje në cilën Beckham është përleshur me Diego Simeonen. Duke diskutuar për abuzimin që ka rrethuar, David ka thënë se është lutur të ekzistojë një pilulë që mund t'i zhduk disa kujtime të së kaluarës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, platformën e njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Zuboli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.